Sveicināti klausītāji, skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Šodien mūsu raidījumā pārdomāsim par to, cik lielā mērā mums ir vajadzīgi citi cilvēki sev blakus, lai sajustu draudzību, mīlestību, lai būtu par ko rūpēties, lai būtu kam uzticēties. Šodien studijā ar mani kopā ir draugi no 7. Dienas adventistu Valmieras draudzes, mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide. Bet programmas sākumā aicinu ieklausīties profesora Džona Paulīnu pārdomās. Jāņa atklāsmes grāmatas 5. Nodaļas 12. Pants. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Tas, ka Jēzus uzvarēja nomirstot, noteikti liek izvērtēt to, kā rīkojamies mēs. Mēs dodam priekšroku tuvoties Dievam no varas pozīcijām. Mēs dodam priekšroku uzvarēt, izmantojot savus talantus, nevis Dieva žēlastību. Taču ar nokautā jēra palīdzību mēs iemācamies, ka patiesā uzvara rodas caur upuriem un vājību. Kristus upuris liek mums paļauties uz Dieva aizsardzību, nevis uz mūsu pašu spējām vai pūlēm. Jēzus ir rādījis patiesas uzvaras piemēru, un mēs tiekam aicināti sekot viņam. Lielākā daļa rakstnieku greizsirdīgi sargā savus grafikus un privāto dzīvi. Bet savas dzīves norietā Henrijs Nūvens noārdīja šīs profesionālās barjeras. Holandē studējis psiholoģiju un teoloģiju, Nūvens savas jaunības gadus pavadīja dzenoties pēc panākumiem. Viņš mācīja Notre Dame's, Yale's un Harvardas universitātē. Katru gadu viņš sarakstīja vismaz vienu grāmatu, kā arī pēc iespējas vairāk ceļoja, lasot lekcijas dažādās iestādēs. Bet šīs darbības laikā lēnām mira viņa privātā dzīve. 10 gadus pirms savas nāves viņš radikāli pārrāva saikni ar savu pagātni un kļuva par priesteri garīgi atpalikušu cilvēku pansionātā Toronto, Kanādā. Viņš dzīvoja vienkāršā istabā, kur atradās gulta, grāmatplaukts un vēl dažas askētiskas nepieciešamās mēbeles. Tur nebija faksaparāta, datora, personīgā plānotāja, digitālā kalendāra vai mobilā telefona. Viņš garīgo skaidrumu atrada starp dzīves atstumtajiem. Kādu dienu viņu apciemoja Filips Jensijs. Viņš ievēroja, ka Nūvens pasniedz svēto vakarēdienu Ādamam, garīgi atpalikušam 26 gadus vecam vīrietim, kurš nespēja runāt, staigāt vai sevi apģērbt. Ādams neizrādīja nekādas saprašanas pazīmes. Visu ceremonijas laiku viņam tecējas iekals un ik pa brīdim viņš skaļi ierūcās. Nūvens atzina, ka viņam pagāja vismaz 2 stundas, kamēr viņš katru dienu Ādamu nomazgāja un apģērba, iztīrīja viņam zobus, saķemēja matus un centās palīdzēt vadīt viņa roku, kad viņš ēda brokastis. Nūvenam šīs svētās neefektivitātes stundas kļuva par lūkšanas un meditācijas brīžiem. Vai tiešām šis bija labākais, lieliska rakstnieka laika izlietojums? Vai tad kāds cits nevarēja parūpēties par ikdienas pienākumiem? Nūvens šīs darbības neuzskatīja par upuri. Viņš uzstāja. Es neno kā neatsakos. Tieši es, nevis Ādams, gūst galveno labumu no mūsu draudzības. Iesākumā tas bija grūti. Fiziskie pieskārieni, jūtu izrādīšana un nekārtība, kas saistīta ar rūpēm par nekoordinētu cilvēku, nebija viegla. Bet viņš bija iemācījies mīlēt Ādamu, patiesi mīlēt viņu. Šī procesa laikā viņš iemācījās, kā droši vien jūtas Dievs, mīlot mūs, garīgi nekoordinētus, atpalikušus, spējīgus atbildēt tikai ar rūcieniem vai zilbēm. Ar Ādama palīdzību viņš saprata, ka cilvēkam nav jābūt kaut ko sasniegušam, lai Dievs viņu mīlētu, lai varētu mierīgi atpūsties viņa mīlestībā. Nuvens sekoja Jēra ceļam uz uzvaru. Kungs, es jūtu pazemību, saprotot, cik ļoti esmu iestidzis sasniegumu un veiksmes kultūrā. Palīdzi man raudzīties uz citiem ar upurētā Jēra acīm. Džons Paulīns, Atklāsmes grāmata, ikdienas pārdomām un lūkšanām. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Iespējams, ka arī mums ir nācies dzīvē sastapties ar cilvēkiem, kuri lika mums mainīties. Bet tagad pie mikrofona aicinu Vēsmu Geidi. Arī viņas stāstā saklausīsim domu par drauga pleca pārveidojošo spēku.
Labrītu! Sakiet lūdzu, kurš no jums dzīvo uz neapdzīvotas salas? Vai ir kāds? Laikam jau gan neviens. Tas nozīmē, ka esam vajadzīgi viens otram un visiem. Iespējams, daži ir vajadzīgi vairāk kā citi, bet ja dzīve mums ir devusi noteiktas privilēģijas attiecībā pret citiem cilvēkiem, tad nemaz nebūtu slikti, ja mēs jau pajautātu, ko es varu darīt savam tuvākajam, savam draugam, varbūt pat gluži nepazīstamam cilvēkam. Varbūt manis teikto labāk sapratīsim, ja ieklausīsimies Maikla Bārča stāstā. Es vēl nebiju beidzis griezt numuru, kad manī radās sajūta, ka esmu kļūdījies. Telefons nozvanīja vienu reizi, otru, kāds pacēl klausuli. Jūs esat uzgriezis nepareizu numuru, atrūc piesmakusi vīriša balss, pirms viņš nometa klausuli. Man tas likās visai dīvaini, un es uzgriezu numuru vēlreiz. Es teicu, jums iedots nepareiz numurs, tā pati balss atbildēja, un telefons noklikšķēja vēlreiz. Kā viņš varēja zināt, ka esmu griezis nepareiz numuru? Tajā laikā es strādāju Ņujorkas pilsētas policijas departamentā. Policis ir pieradis būt ziņkārīgs un aizdomīgs. Tā nu es zvanīju trešo reizi. Ei, izbeidziet taču vīrietis sodījās, tas atkal esat jūs. Jā. Tas esmu, es atbildēju. Es vienkārši gribu zināt, kāpēc jūs domājat, ka esmu piezvanījis nepareizi, ja vēl nebiju teicis ne vārda. Uzminiet, saruna tika pārtraukt vēlreiz. Kādu brīdi es sēdēju ar nenolikto klausuli rokā. Tad zvanīja vēlreiz. Uzminējāt, viņš jautāja. Nu, vienīgais, kas man nāk prātā, jums nekad neviens nezvana, es sacīju. Trāpīts, viņš teica, un telefons apklusa ceturto reizi. Nu, jau ķiķinādams zvanīju atkal. Un ko jūs tagad gribat, viņš jautāja? Es nospriedu, ka man jāpiezvana un vienkārši jāpasaka labdien. Labdien? Kāpēc? Nu, ja neviens nekad jums nezvana, es domāju, varbūt es varētu piezvanīt. Lai notiek... Labdien, kas zvana? Beidzot, es biju izsities cauri bruņām. Tagad ziņkārīgs bija viņš. Es pastāstīju, kas es esmu, un gribēju zināt, ar ko runāju. Un tad šis nepazīstamais cilvēks teica. Mans vārds ir Adolfs Mets, man ir 88 gadi, un tik nepareizu zvanu vienā dienā neesmu saņēmis jau 20 gadus. Mēs abi nosmējāmies. Mūsu saruna ilga 10 minūtes. Adolfam nebija ģimenes, nebija arī draugu. Visi viņam tuvie cilvēki jau bija nomiruši. Tad mēs atklājām, ka mums ir daudz kopēja. Viņš Ņujorkas policijas departamentā bija nostrādājis 40 gadus. Kad viņš stāstīja par gadiem, kurus bija nostrādājis kā lifta zēns, tas šķita, ka Adolfs ir interesants cilvēks un padraudzīgi noskaņots. Es pavaicāju, vai drīkst piezvanīt vēlreiz? Kāpēc jūs to gribat darīt, viņš pārsteigts apjautājās? Nu, varbūt mēs varam kļūt par telefonu draugiem. Nu, jūs jau zināt, tāpat kā vēstuļu draugi. Viņš vilcinājās. Un tad sacīja, man nebūtu nekas pretī, ja man atkal būtu kāds draugs. Likās, ka viņš mazliet šaubās. Es piezvanīju Adolfam nākamajai pēcpusdienā, piezvanīju arī pēc dažām dienām. Ar viņu bija patīkami sarunāties. Viņš stāstīja savas atmiņas par pirmo un otro pasaules karu, par Hindenburgas katastrofu un citiem vēsturiskiem notikumiem. Viņš bija aburošs. Es iedevu viņam savu mājas un biroju telefonu numuru, lai viņš var zvanīt man, kad vien grib. Viņš zvanīja gandrīz katru dienu. No manas puses tā nebija tikai parasta laipnība pret vecu cilvēku. Sarunas ar Adolfu man bija nozīmīgas, jo man dzīvē kādreiz arī bija klājies grūti. Es biju uzaudzis bāreņu patversmēs un bērnamos, un man nekad nebija bijis tēva. Pakāpeniski Adolfs manā dzīvē ieņēma tādu kā tēva lomu. Es ņem stāstīju par savu darbu un vakarkursiem koledžā. Adolfs bija atsaucīgs un pret viņam uzticēto padomdevēju lomu izturējās ar lielu sirsnību. Kad es savam jauniegūtajam draugam stāstīju par savu nesaprašanos ar priekšnieku un izmetu, ka šķiet man priekšniekam jāpasaka viss, ko par viņu domāju, Adolfs mani atrunāja no tā. Kāpēc tāda steiga? Viņa balsī jautās raizes un brīdinājums. Ļauj sev nomierināties. Kad tu būsi tik vecs kā es, tad sapratīsi, ka laiks daudz ko dziedē. Ja jūs attiecības kļūst sliktākas, tad vari mēģināt ar viņu runāt skaidru valodu. Es ilgi klusēju. Zini, viņš mierīgi turpināja, es te ar tevi runāju tā, kā sarunātos pats ar savu puiku. Es vienmēr esmu gribējis ģimeni, bērnus. Iespējams, tu esi par jaunu, lai saprastu, kā pašreiz jūtos. Nē, es nebiju par jaunu. Arī man vienmēr ir gribējies ģimeni, tēvu. Bet es neteicu neko, baidīdamies, ka nevarēšu noslēpt sāpes, kas manī mājojušas pārāk ilgi. Kādu vakaru Adolfs paziņoja, ka tuvojas viņa 89. dzimšanas diena. Es nopirku koka vāciņus no kartona, izgriezu 2x5 cm lielu apsveikumu kartiņu un uzzīmēju torti ar 89 svecītēm. Es palūdzu no visiem iecirkņa policistiem un pat no policijas komisāra autogrāfus. Biju savācis gandrīz 100. Adolfam tas būs milzīgs pārsteigums un iepriecinājums. To es zināju. Mēs pa telefonu bijām runājuši nu jau 4 mēnešus, un es nospriedu, ka ir pienācis īstais brīdis satikties klātienē. Tāpēc nolēmu pasniegt viņam apsveikumu pats. Adolfam es netiku teicis, ka aiziešu. Kādu rītu es vienkārši aizbraucu uz viņa adresi un atstāju mašīnu uz ielas patālāk no viņa mājas. Kad iegāju mājā, pasniegs koridorā šķiroja pastu. Kad es norādīju uz Adolfa pastkastīti un jautāju, kur atrodas šī dzīvoklis, viņš pamāja roku, turpat jau tas bija kādas 20 pēdas no manis. Sirds uztraukumā daudzījās. Vai mums klātienē radīsies tādas pašas simpātijas, kādas bija mūsu telefonsarunās? Es jūtu maz šaubu adatiņu iedramies sirdī. Varbūt viņš mani atraidīs, kā to bija izdarījis tēvs, aiziedams no manas dzīves. Es viegli pieklāvēju pie Adolfa dzīvokļa durvīm. Kad atbildes nebija, klāvēju stiprāk. Pasniegs pievērsās man. Tur nevien nav, viņš teica. Jā, es sacīju, jūsdamies mazliet muļķīgi. Ja viņš uz klāvējieniem atsaucas tāpat kā uz telefona zvaniem, tas var aizņemt visu dienu. Jūs radinieks? Nē, vienkārši draugs. Man patiesi žēl, viņš klusi teica, bet Metakungs aizvakar nomira. Miris Adolfs. Kādu brīdi es neko nespēju atbildēt. Tā es tur stāvēju šokā, nespēdams tam vēl noticēt. Tad saņēmos, pateicos pasniekam un izgāju ārā vēlīnā rīta saulē. Asaru aizmiglotām acīm es gāju savas mašīnas pusi. Pagriežoties ap stūri, es ieraudzīju baznīcu, un man prātā ienāca vārdi no vecās derības. Drauga mīlestība ir mūžīga. Tajā brīdī es sapratu visu. Bieži vien kāds pēkšņš un bēdīgs pagrieziens liek mums aptvert, ka mūsu dzīvē ir bijis klātesošs kaut kas skaists un īpašs. Tikai tagad es sapratu, cik ļoti tuvu mēs ar Adolfu bijām kļuvuši. Tas bija noticis tik viegli un vienkārši. Un tagad man bija cerība, ka ka man nākotnē arī vēl var būt kāds tuvs draugs. Iespējams, tagad man būs vieglāk sadraudzēties ar kādu. Jutu, ka manī lēni sāk iestrāvot siltums. Dzirdēju Adolfu atrūcam, nepreiz numurs. Un atcerējos, kā viņš mani tincināja, kāpēc es gribu viņam zvanīt vēlreiz. Tāpēc, ka tu man kaut ko nozīmēji, Adolf, es ne pie viena nevērstamies skaļi teicu, tāpēc, ka es biju tavs draugs. Es novietoju neatvērto dzimšanas dienas kartiņu uz mašīnas aizmugurējā sēdekļa un sēdos pie stūres. Pirms ieslēgt motoru, atskatījos par plecu. Adolf, es čukstēju. Tas nebūtu nebija nepareizs numurs. Es sazvanīju tevi. Varbūt arī tu šorīt kādam piesvanīsi. Kādam, kas jūtas vientuļš, kādam, kam tu esi ļoti, ļoti vajadzīgs. Varbūt viņš ir vajadzīgs tieši tev. Nu, piezvani, lūdzu.
There is no other name, there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. There is no other name, there is no other name. Every tongue will confess of the lesser name of Jesus. There is one who can heal the diseases of the body. There is one who can heal the diseases of the soul. Others try and pretend that they have this kind of power. But there's no other name that you really need to know. There is no other name, there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. There is no other name, there is no other name. Every tongue will confess of the lesser name of Jesus.
Dzirdējāt Vēsmas Geides sagatavotās pārdomas, skan Adventistu vispasaules radio programma. Nekad jūs nebūsiet tik vesels, lai nebūtu vērts domāt par savu veselību. Mācītājs Viktors Geide noslēgs mūsu raidījumu ar garīgām atziņām no Dieva vārda par veselību.
Labrīt, visi, kas mūs šajā rītā klausāties. Es vēlētos sastāst jums tādu skaistu vēlējumu. Un to mīlestības apstuls Jānis vēl savam mīļam draugam. Un arī mums katram. Mēs droši vien to atkārtosim vēl ne reizi vien radio tikšanās laikā. Bet tas ir ļoti skaists. 3. Jāņa 1. 2. pants. Es, presbiters, savam mīļotajam gajam, ko es mīlu patiesībā. Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē. Vai nav patiešām skaists vēlējums, ko es mīlu patiesībā? Un es domāju, ka mums katram ir cilvēki apkārt, kurus mēs patiesi, patiesi mīlam. Patiesa labklājība vienmēr saistīta labu veselību. Visos laikos cilvēku prāti pievērst veselības jautājumam. Mēs bieži starp citiem laimes vēlējumiem dzirdām labas veselības vēlējumus. Es nekad neesmu dzirdējis vēlējumu, lai būtu tev tik daudz naudas, ka vienmēr pietiktu zālēm. Jo ja primārais naudas izlietošanā ir zāles, tad tas ir ļoti bēdīgi. Vinīs Pūks eso teicis, ka jums nekad nevar būt par daudz draugu vai par daudz medus. Pārfrazējot šo domu varētu teikt, ka mums nekad nevar būt par daudz prieka, par daudz skaista dzīves brīžu. Mēs nekad nevaram būt pārāk veseli, ka vairs nevēlētos rūpēties par sevi. Visvairāk tieši dzīves prieka cilvēkiem atņem slimības un pie tā varam būt vainīgi mēs paši. Izvēlēties kaut ko, kas nāk mums pašiem par sliktu, mēs arī graujam savu dzīvi, savu veselību, savu prieku atņemam. Ir ļoti labi, ja mēs saglabājam enerģiju un dzīves prieku, ieklausoties labos dzīves padomos un ņemot vērā arī citu cilvēku reāls piedzīvojums. Dažreiz mums kļūdaini var likties, ka šāda laba padoma visu mūsu dzīvē sagriež kājām gaisā. Bet tad, kad ar visu daudz rūpīgāk iepazīstamies, mēs atzīstam, ka esam dzīvojuši ar kājām gaisā un pārāk pie tā pieradži un paiet zināms laiks, kamēr veci ieradumi tiek salauzti un tad viss izmainās. Dažreiz kļūdaini liekas, ka laba veselība ir atkarīga tikai no tā, ko mēs ēdam vai dzeram, un ka tagad tiksim vilkti tikai uz brokoļu diētu vai kaut ko citu. Lai gan pareizi izvēlētam uzturam ir sava loma mūsu veselībā, tomēr tas sastāv tikai kā daļa no veselības pamata principiem, par kuriem vēlētos dalīties ar ikvien klausītāju. Tad mēs paši varētu pārliecināties, vai dzīves steigā neesam paskējuši nevērīgi garām kaut kam ļoti labam vajadzīgam. Izklausās ļoti vienkārši, vai ne tā? Pat pārāk vienkārši. Īstenībā tas arī tā ir. Ir 8 savā būtībā ļoti vienkārši pamat principi, lai saglabātu labu veselību. Bet kā katra laba lieta, arī šī prasa no mūsu puses zinām uzticēšanos, zinām enerģijas atdevi, bet galvenais tas prasīs kaut ko no mūsu laika. Tomēr es esam pilnīgi pārliecināts, ka šos principus ņemot vērā mēs iegūsim tādu atalgojumu, tādu gandarījumu, kas nav tik vienkārši vārdos izsakāms, tas būs katra personīgs skaists piedzīvojums. Mēs katru dzīves dienu redzēsim kā skaistu izdevības dienu. Lai arī tas izklausās neticam, tomēr ir tik daudz cilvēku, kuri ir izdarījuši izmaiņas savas dzīves ieradumos un iegūši jaunu enerģiju un mieru, tiek piedzīvotas pārsteidzoši pozitīvas lietas. Vienmēr ir labi paturēt prātā šo Bībeles skaisto pamudinājumu. 1. Korintiešu 6:19, jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa svētā gara mājoklis, kas ir jūsos? Zinām gan. Citos tūkojumos ir teikts svētā gara templis, tātad kaut kas skaists un īpašs, par ko ir samaksāts ar Kristus dārgām asinīm, tātad mājoklis, templis, bet nevis kaps. Jēzus kādreiz iegājis Jeruzalemes templī, izdzina laukā visus, kas tur pārdeva pirka un apgāza naudas mijai galdas, balošu pārdeva solus, jo lūkšanas navs bija padarīts pa slepkau bedri, kā to aprakst Matejas 21. Nodaļā. Mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka nesot sevī vēlēšanos saglabāt savu miestu kā svēta gan templi, iespēju labākā stāvoklī, Jēzus Kristus, visa radītājs un uzturētājs, būs mūsu pusē. Mūsu rūpes par mentālo, fizisko, garīgo, sociālo veselību būs vienmēr apņemts ar Dieva svētību. Iepazīsimies lūdzu šiem labas veselības saglabāšanas pamatprincipiem. Pirmais uzturs, otrs kustības, trešais ūdens, ceturtais saules gaisma, piektais atturība, sestais gaiss, septītais atpūta, astotais uzticība, kas ietver arī paļaušanos uz Dievu. Cik vienkārši mums visiem pazīstams lietas. Lasīju kādu cilvēku pārdomas, un tās ļoti interesants, lai dalītos ar jums. Ja neredzi savas iespējas, tev nav cerības uz uzvaru. Tavu dzīvi tad pārodīs apstākļi, un tu vienmēr veiksi kādas blakus lietas vai sēdēsi malā. Taču tev savā dzīvē ir jāuzkāpi kalnā, un iespējam labāk ir jāizmanto šī iespēja. Kāpsim? Tad vien gan atcerēsimies, ka viss mūsu dzīvē būs atkarīgs no tā, kāda būs mūsu katra personīgā izvēle. Aiz katru no šiem 8 principiem mēs atradīsim daudz dažādu zinātnisku atklājumu, kas mūs iedrošinās, kas ļaus mums saprast, kā vienkāršas lietas, ko varam ņemt vērā ikdienā, var radikāli izmainīt mūsu veselību, mūsu domāšanu, kā arī palīdzēs izvairīties no dažādiem veselības graujošiem ieradumiem. Un ieguvēji nebūsim tikai mēs, bet arī citi cilvēki, ar kuriem dalīsimies savās atziņās. Dievs radot šo pasauli dev cilvēkam, šim radības kronim, tikai labas lietas. Viss bija ļoti labs un nevainojams. Viss šī krāšņuma vidū Dievs cilvēkam uzceja unikālu dāvanu – tiesības izdarīt izvēli. Tiesības izvēlēties palikt Dievam paklausīgiem, saglabāt veselību vispilnīgākā skaistumā, vai arī izvēlēties nepaklausīt un uz šī altara ziedot ne tikai savu veselību, bet arī dzīvību. Ļoti skumji, pirmais cilvēks pāris izvēlējās otro. Un līdz ar to mēs visi esam ieraudz sāpi nasari ielējā. Bet pat šeit mums joprojām tiek piedāvāt iespēju savu dzīvi paudīt iespējami veselīgāk. Vai arī dedzinot dzīves sveci no abiem galiem. Cik gudri mēs katrs izlietojums savu izvēles brīvību ir vērts padomāt. Bet vienu gan šajā rītā vēlētos sacīt, ka izvēloties darīt visu iespējami labāko, mēs būsim arī labāk sagatavoti sastapties ar dažādiem negaidītiem notikumiem, no kuriem neviens šajā grēka skārtā pasaulē nav pasargāts. Mēs ar pateicību sirdī varēsim iet savus dzīves novakarā un pat raudzīties skaistā saurietā zinot, ka esam izlietojuši dārgo Dievu doto dāvanu laiku, izdarot vislabāku iespējamo izvēli. Tāpēc lūksim Dievu pēc gudrības. Pateicamies Tev augstais un mūžīgais Tēvs debesīs, ka Tu ne tikai esi devis mums dzīvību, bet vēlies palīdzēt izlietot dzīves laiku iespējami labāk. Palīdz, lai tāda būtu arī katra mūsu izvēle. To lūdzam un pateicamies, dargā pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Ģimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!